Πούσλα. Πούσλα. Τυκ ήκες κόχας.
Tere armsad raadiokuulajad! Alustame noorte saatega Pusle. Tänases saates räägime usust ja teadusest. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on siin Pereraadio Tartu stuudios Robert Punder ja Aleksei Kubarski. Tere, Robert ja Aleksei!
Tere, tere!
Tere!
Alustuseks võiksime ennast seoses saate teemaga tutvustada. Milliste teadusvaldkondade esindajad te olete?
Et nagu enne sai naljatamise öeldud, siis mina olen usk ja Aleksei on teadus, et Laura kutsus usu ja teaduse saatesse. Aga mina siis tegelikult õpin sellist asja, mille nimi ongi usu teadus, et teoloogia. Võib-olla võõrsõnaga, et ma olen Tartu Ülikooli usu teaduskonnas esimese aasta magistrantuuris. Õpin siis teoloogiat.
Ja mina õpin Tartu Ülikoolis ka magistrantuuris. Aga ma õpin füüsikat, kui olla konkreetsem, siis osakeste füüsikat, ehk siis kõige väiksemate osakestega meie universumis.
Ja mina ise olen keeleteadlane, kuigi nüüd siis rohkem õpetaja, kuna õpin Tartu Ülikooli magistrantuuris eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. Gümnaasiumi usundi õpetuse kursuselt mäletan, et usu ja teaduse vahekorra kohta on kolm teooriat. Üks võimalus on, et need on vastuolus, teine, et need toetavad teine teist ja kolmas, et need räägivad erinevatest asjadest. Kui nüüd üldistada, siis millist varianti teie kõige õigemaks peate?
Ma arvan seda, et need on selles mõttes küll head mudelid, aga ka olenevalt konkreetsest küsimusest töötavad erinevad mudelid. Et selles mõttes ka teadus ei ole, ütleme selline, nii et teadus ütleb, et see on faktiline. Väga paljudes valdkondades on meil ju tegemist teooriatega. Ja teooriat võib inimesed väga erinevalt kasutada. Et selles osas siin, kui hakata konkreetselt valdkondast rääkima, siis me võime kindlasti, et teadus eksib mingit asjad, või teadus ise korrigeerib ennast. Aga niimoodi võib-olla kõige, kui selline üldisem vastus anda, siis ma arvan, et teadus ja usk kattuvad, aga väga mitmetes asjades nad tegelevad erinevate teemadega. Et neil on olemas kattuvus, aga nad siiski kasutavad erinevad meetodeid ja tegelevad erinevate teemadega.
Minu jaoks selles mõttes, et ma olen suures osas Robertiga nõus, aga minu jaoks on siis alati tegelikult olnud pigem see kolmas variant, et nad lihtsalt vastavad erinevatele küsimustele. Et kui nagu usk Jumalasse vastab rohkem küsimustele võib-olla kes ja võib-olla natuke ka miks, siis teadus üldiselt alati vastab küsimustele kuidas. Ehk kui ma uurin füüsikat, ma uuringi seda läbi selle prisma, et kuidas Jumal on selle maailma korraldanud.
Üks tuntumaid lugusid piiblist, mille vastu mitte kristlased teadusega vaielda püüavad, on maailma loomise lugu. Kuidas teie seda seletate? Milline kooskõla on piibli maailma loomise looja teadlaste seletuste vahel?
See on keeruline küsimus. Sellepärast ka, et erinevatel kristlastel on erinev arusaam maailma loomise kohta. Et kuidas võtta selle esimese Moosese raamatu esimese peatükke. Et praegu, mis mina ütlen, on minu seisukoht selles osas. Et ma arvan, et see on ühest küljest üks neist teemadest, kus ka eri kristlastel võivad olla erinevad seisukohad selles osas, et minu hinnangul saab kahte moodi aru saada sellest, et kas Jumal lõigi maailma 7 päevaga või siis Jumal lõi maailma, aga need 7 päeva ei ole detailne kirjeldus, kuidas see loomine toimus, vaid seal on paika pannud sellised väga tõesed konkreetsed põhimõtted, aga ei ole konkreetsed kirjeldust Jumala loomistööst. Et ma võib-olla ütleks ka seda, et minu jaoks ma olen täiesti valmis uskuma, et Jumal lõiga näiteks 6 päevaga maailma, nii öelda, aga Jumal oleks võinud 1 minutiga maailma luua, kui ta oleks tahtnud, sest et tema käes on meelevald ja ta on kõige vääline. Aga mina õnneks ei ole bioloog, ei ole ka selles mõttes nagu teadlane, et ma ei ole nende teooriatega väga palju niimoodi kursis, aga ma tean seda, mis on piibli sõnum, et Jumal lõi maailma. Ja kuidas ta seda tegi, seda uurib Aleksei ja sellist inimesed. Aga see on minu arust see kõige tähtsam sõnum seal. Ja ma arvan, et ka kristlased võivad olla eri seisukohal, et kuidas täpselt Jumal lõi, aga mis peab ühendama, on see, et Jumal lõi.
Ma ei pole ka selle bioloogia osa kohta ei oska väga palju rääkida, aga füüsika osa poolest küll. ja kui siin juba jutuks tuli see 7 päeva, siis tegelikult kui hakata sügama mõelda, siis on väga raske tegelikult lahti seletada, mis asi on üldse päev, kui me räägime enne päikese planeedi maa loomist ja kui me võtame veel juurde, noh, füüsikuna siis üldrelatiivsusteooria, et aeg ise on selline asi, mis kulgeb erinevatel vaatlejatel erinevalt, siis keeruliseks läheb. Ja selles osas ma arvan ka, et võib-olla Piibli fookus ei ole jah detailide lahti seletamises, vaid võib-olla rohkem nende reeglipärasuste lahti seletamiseks. Et ma ei otsi kunagi Piiblis mingit täpsed tõendid mingisugusele teooriale, aga seal on küll igasuguseid vihjeid, kuidas võiks või kuidas siis on see maailm eitatud. Et see võib olla on hea näide ka, et kui sa üritad väikesele lapsele seletada, et ära, ma ei tea, pista kahvlit pistikusse, siis sa ei hakka seletama detailselt, miks ei või, et kuidas see elekter seal töötab ja mis tagajärjed sellel on, mis organismis juhtub, vaid sa lihtsalt seletad, et sellel on halvad tagajärjed ja ma arvan, et Piibel suuresti on samamoodi, et ta seletab väga üldjooneliselt, sest Piibel peab olema arusaadav ka 2000 aastat tagasi elanud inimesele ja 2000 aastat tulevikus elavale inimesele ja selle mõttes on ta muidugi geniaalselt kirja pandud.
Ja samal ajal on see, et tuleb nagu vältida sellist aru saama, et see on mingi mütoloogiline tekst, et see on umbes nagu maailma loomismüüt, nagu see, et ma ei tea, Zeus tegi midagi ja Too tegi midagi, et seda kindlasti mitte Jumal kindlasti ka lõi maailma ajas ja ruumis. Et see kas või mulle on väga meeldinud, et näiteks paljud teadlased on öelnud, et see kui suur pauk toimus, tegelikult see Piiblis halm, et sündis valgus. Et see on tegelikult väga nagu hästi anna vedas seda või et seal selles mõttes ei olegi vastuolusid, aga see, mida aga Piibel räägib, maailma loomine ei ole mingisugune mitoloogiline, ma ei tea, sõna kõlks või mingi selline muinasjutt, vaid Jumal päriselt lõigi maailma, aga ma arvan, et jah, me oleme ühelul, et seal ei ole detailset kirjeldust, kuidas ta seda tegi. Et see ongi see, mis on jäetud ka meie uurida. Et just, et tuleks nagu minu hinnagul vältida selles mõttes kahte äärmust, et ühest küljest teha piiblist bioloogia õpik, teisest küljest tuleb kindlasti vältida seda mingi muinasjutuna võtmist, mis on lihtsalt lastele tore rääkida, vaid see räägib reaalsest kõigeväisest jumalast, kes ongi meid kõiki loond ja kogu selle maailma, mis meie ümber on.
Kui ma tohin ühe pisikese näite tuua, mis mulle endale hirmsasti meeldib, on see, et alguses oli sõna. Ja kui nüüd põhjalikult füüsikat õppida, just seda osakeste füüsikat, siis puutun kokku sellise asja nagu laineteooria ja tuleb välja, et kõik meie ümber ongi lained tegelikult. Ja sõna on võib-olla selline kõige lihtsam viis kirjeldada, et mis asi on laine. Et siin nagu tekib mul vähemalt kohe selline hea paraleel ja kui Jumal lõi maailma sõnaga, ja maailm ongi tegelikult laine, et siis me võime ka sealt muidugi, no see on rohkem minu vähemalt ettekujutus, et me võimegi tõmmata selle võrdusmärgi, et me põhimõttest elamegi Jumala sõnas, kui nii öelda.
See on nii äge mõte ja teadmine mind ka see, just see sõnad asi huvitab, sest ma olen keeleteadlane, aga meil ka koolis ja ülikoolis räägiti natuke sellest, et mida arvatakse, kuidas keel tekkis. Ja siis seal räägitigi ühelt poolt Paabeli tornist, aga siis räägiti mingist teaduslikust teooriast, siis et kui palju aastaid tagasi need keeled tekkisid siis ja milline võis olla algne keel, et seal siis räägiti, et alguses inimesed lihtsalt häälitsesid või midagi sellist ja siis nagu tekkisid sõnad, et sellega ma päris ei nõustu, aga minu mõelest tolle teooriaga on ka, et see ei anna nagu ammendavat vastust või midagi, see on oletus, sest keegi isa ju järgi kontrollida, keegi ei saa tõestada, et kuidas inimesed alguses rääkisid, aga Piibli põhjal mulle tundub, et Jumal juba suhtles inimestega, et keel on midagi jumalikku. Aleksei, sina uurid ülikoolis kosmost. Kas sa oled oma õpingutes või teadusuurimustes kohanud midagi sellist, mis sinu jaoks selgelt viitab Jumala tööle?
Raske küsimus. Oleneb, kui laialt me võtame seda Jumala olemasolu, et keegi minu õppejõududes, mul ei tule kahjuks pähe, kes ütles, et Jumalal maailma loomiseks piisaks välja mõelda tosin konstante ja kõik loksuks õigesti paika, et võib-olla ma puutun väga palju just selle matemaatikaga kokku ja see, kuidas tulevad välja lõpuks ilusad tulemused ja kuidas üldse on võimalik näiteks maailma matemaatiliselt kirjeldada, on tegelikult, kui sügavalt mõelda sellesse, natukene müstiline, sest no ühelt poolt võiks mõelda, et kõik, mis maailmas toimub, on nagu haootiline ja juhuslik, aga ikkagi, et millegi pärast on siin mingi kindlad seaduspärasused ja lõpuks istume meiegi siin ja räägime, kuigi osaliselt võib-olla see ei olegi loogiline, aga me lihtsalt ei mõtle selle peale liiga sügavalt tavaliselt.
Kas ma mäletan õigesti, et sa oled uurinud juhuslike osade liikumise hulgas korrapära?
No otseselt see ei kuulu mu valdkonda, et hetkel ma tegelen rohkem tume aine uurimisega.
Mis on ka asi, mille kohta on väga vähe teada?
See pärast me uurimegi, jah.
Aga Robert, sina kui humanitaaria esindaja, milles näiteks sina oled näinud Jumala tegusid, kui sa oled lugenud ajaloo kohta?
Väga paljudes asjades, et mind näiteks on väga kõnetanud just Eesti ajalugu. Ja selles osas, et kui mõelda näiteks, et võib-olla olid kaks hetke Eesti ajaloos on olnud, et üks oli pärast Liivi sõda ja teine oli pärast Põhja sõda, kui tegelikult selle rahva esindajaid oli alles minu teda kuskil 100 000 ringis. Ja see on selline, ütleme, kriitiline piir, kus tegelikult on küsimus all, kas see rahvas nagu jääb alles ka sellisel kujul. Ja neid hetke on veel. Näiteks üks väga hea näide on see, et kui 13. sajandil valutasid ristisõdijad Eesti, siis tegelikult neil oli plaan tuua siia asustada ümber Saksamaalt talupoegi, ehk ka lihtsamaid inimesi. Aga see plaan ei läinud õnneks sellepärast, et nad said leedukate käest lüüa, nii et leedule tasub meil tänulik olla. Aga just see, et nii mitmeid kordi meid on olnud vähe, meil ei ole mingi kultuurrahvas ja siin me praegu oleme Tartus pereraadiostuudios ja räägime eesti keeles. Ja meil on siin oma riik, see on tegelikult väga suur ime, et loogiliselt võiks öelda, et on nii palju hetke on, kui see rahvas oleks pidanud ajalukku kaduma. Et mina näen selles väga suurt Jumala hoidmist. Ja just ka see, et väga tihti eriti pärast põhjasõda see Eesti rahva taastumine ja üldse ka sinne kasvamine on ikkagi väga selgelt seotud, siis piibli tõlkimine, teiseks usuline ärkamine. Et mina näen siin nagu Jumala kätt selles, et see on mind väga palju kõnetanud.
Meie Jumal, püha austust vaarta käes, on kõik tarkus vägi au ja meelevald, meie Jumal on austust väär. Meie Jumal, püha austust vaarta käes, vägi au ja meele vald, me Jumala nõustust väärt. Kui tööle hakkab Jumal, siis anname teed, me Jumala nõustust väärt. Kehtib kindlalt, mis ta ütleb, kord täide läheb see, me Jumala nõustust väärt. Täitsa tõemeeli paradisi väravad sulge, see asjad ta ei valanud, ta võrd meie eest. Tema tulekul saab teada iga üks, kes maa veel kulges, et me Jumala just varta käes, on kõik tarkus vägi au ja meele vald, me Jumal on austust väärt. Me Jumal, püha austust varta käes, on kõik tarkus vägi au ja meele vald, me Jumal on austust väärt. Ta hääles sündis kõik, mis maailmas näed, me Jumal on austust väärt. Suure siis inimes vormisid ta käed, me Jumal on austust väärt. Võimsed tulelegid hävitasid Soodomal linna, kuid armastuse valgus saras Golgata rist. Vaata ette võib just sulgi lihtsalt meelest ära minna, et me Jumal on austust väärt. Me Jumal, püha austust vaata käes, on kõik tarkus vägi au ja meele vald. Me Jumal on austust väärt. Me Jumal, püha austust vaata käes, on kõik tarkus vägi au ja meele vald.
Pusle. Tükk õiges kohas.
Stuudios on Laura Jõgar, Robert Punder ja Aleksei Kubarski. Räägime täna usust ja teadusest. Räägitakse, et kui mõnda ala süvitsi õppida, siis on võib-olla raskem olla usus. Mida te sellest arvate?
Oleneb, mis sa süvitsi õpid muidugi, aga noh, mõte oma eriala põhjal võin ma näiteks öelda, et ikka päris levind on selline kõnekäänd, et lähed usuteadust õppima ja kaotad usu. Seal võib iva olla kindlasti sees, et usk kindlasti pannakse proovile need õpingute käigus, et kui sul igasused teooriad räägitakse ja üldse kui hästi mõistuslikult võib-olla vaadeldakse usu aluseid, siis see võib olla proovile panev. Aga teisest küljest ma arvan, et on ka hea, kui meie usk proovile pannakse, kui me saame küsida neid keerulisi küsimusi, kui me saame läbi katsuda, kui me saame mõelda need asjad üle, sest et tegelikult ju Jumal on kõigeväeline ja tema olemasolu ja tema tegevus ei sõltu meist, ei sõltu sellest, et mingisugused inimesed targutavad kuskil või mõtlevad igasugused teooriaid välja. Et selles mõttes ma arvan, et see proovilepanek on hea, aga noh, tõesti see oleneb, millega me süvitsi tegeleme, et ma ei tea, süvitsi tegelen näiteks õpin apteekriks, siis noh, ma ei tea, võib-olla miski paneb proovile, aga enda erialal küll. Ma arvan, see paneb proovile usu.
Aga miks?
Või just võib-olla täpselt sellepärast, et hakatakse ikkagi koost võtma just väga palju seda asju, mis on meie usu alused, kas või piiblit. Ja hakatakse igasugused teooriatest rääkima, kuidas võt see on oppis kellegi teise kirjutatud see piibliraamat ja too on nii ja või siis mingi täiesti üldtunnustatud asju, mida me koguduses peame isenesest mõistetavaks, hakatakse küsimuse alla seadma. Et sellist asja on nagu palju, vähemalt see, kus mina õpin, Tartu Ülikoolis usuteaduskonnas. Aga see on just see, et kus me ise saame järgi mõelda, nagu ma ütlesin. Aga see võib olla väga uus ja siiski inimese jaoks, kes tuleb näiteks kogudusest, kes ei ole varem sellega kokku puutunud. Ja siiski, kui selliste kraadidega inimesed räägivad, siis see võib tunduda väga nagu tõsiselt võetav või tõene. Aga me peame mingi kriitiliselt suhtumisse asjadesse, aga need on need põhjused.
Ma usun, et ma nõustun ka füüsika osa pealt, et usk pandakse küll proovile ja võib-olla esimene põhjus toob meid tagasi täitsa vestlusalgusesse, kus me arutasime, et vähemalt minu jaoks ei vasta füüsika ja usk samale küsimusele, et võib-olla see võib ka üks põhjus olla, et mida süvitsi ma seda füüsikat õpin ja kuna otseselt ma oma võrranditesse valemitesse jumalat ei vaja, et midagi välja tuleks. See võib olla mul kaob ka see fookus ära, et ma tegelen selle asjaga ja nagu jumalat mul selles osas vaja ei ole. Nagu muidugi jutumärkides vaja ei ole.
Ma võib-olla vastaksin ka Laura eest, et ma teesti kujutan ette, et kui seal emaga lõpeti oled ja lapsed on nii hirmsad, siis uski inimestesse, uski jumalasse ka väga proovile on nüüd olla, et tõesti üks kõik üleks on tegelikult. Võib tõesti, kui isegi kui apteekria töötad, siis kes sul ostma tulevad ja iga asi võib tõesti usu jumalasse proovile panna, aga jah.
Aga ma olen ka nõus selles mõttes, et seda on vaja, sest vastasel juhul jääbki usk selliseks pealiskaudseks ja me usume mõtlemata, et me ei pane nagu kõik oma mõistuse ja resurssi mängu, vaid see on ka halb, kui me jätame mingi nagu laeka, et võt see on, ma usun ja ma seda ei puutu, siis no pole ime, et inimesed võivad usklike pidada natuke lollimateks, sest kuidas me saame eeldada ka, et kui meie räägime kellegile usust, et see inimene nüüd muudab oma seda fundamentaalset vaatenurka, kui meie ei ole valmis oma seda fundamentaalset nurka nagu jagama ja võib-olla siis kinnitus leida, ma loodan siis need, kes tegelevad teadusega, vähemalt ma ise olen nagu kinnitus leidnud, et see maailm on nimeline ja siin on tunda küll jumala väge.
Räägitakse, et mingeid uurimusi on tehtud, et kõige rohkem usklikke ongi füüsika valdkonnas ja kõige vähem on psühholoogias.
Ma mõtlesin, et teoloogias on ikka kõige vähem.
No see oleks küll natuke kurb.
See oleks kurb, jah. Aga ma tegelikult, ma olen ise ka seda kohanud kusjuures, et ka minu tuttavad seas sest füüsikutest kristlasi on tegelikult päris palju ja vähem näiteks on bioloogidest. See on nagu minu ka seltskond või keda ma tunnen, aga see on täitsa tõsi. Mulle tundub nii.
Ma olen ka seda kuulnud, seda statistikat. Pole ise küll seda teaduspaberit käes hoidnud, aga oma kogemustest võin kinnitada, et võib-olla see füüsiku eriala töö on selline, mis sunnib kogu oma vaate ühte pilti maailmast küsimärgi alla panema ja seega no meil küll ei ole mingeid häid tõestusi, et Jumal on olemas, aga meil ei ole ka häid tõestusi, et teda ei ole olemas ja seepärast võib-olla füüsik peab siis oma seda vaatepilti avardama, et jätma endale nagu minimaalselt selle võimaluse, et Jumal võib tõepoolest olla ja tegutseda meie keskel.
Aga teie õpingute käigus siis, kui te rääkisite, et see, mida olete teada saanud ja pidanud mõtestama, on muutnud ja mõjutanud tugevasti maailmapilti, et kas siis on olnud raske ka olla ülikoolis ja tegeleda oma valdkonnaga?
Ma ei oska nüüd nagu, ühest kõrst kindlasti on olnud raske. Teisest kõrst mulle täitsa meeldib vaielda ja nagu ka vastu panna või? Võtta, see oleb natuke nagu, kuidas raske, et mina näiteks ütleks, et mul ei ole nagu õppimise poolest raske olnud, aga võib-olla mul on tundnud väga palju ette tõesti seda, kus ma näiteks ka üksi kaitsin oma seisukohti või peangi vastanduma natukene sellega, mida nii-öelda õpetatakse. Et selliselt, kui seda väga palju teha, tegelikult see väsitab ikkagi. Ja ma ei taha ka seda kogu aeg teha, ma ei taha nagu vastanduda vastandumise pärast, vaid ma tahaks oma seisukohti rahulikult esitada ja kui vaja ümber lükata teiste seisukohti, mis minu hinnangul on nagu ekslikud. Et selles osas minu jaoks see ei ole raske, kuna ma ka iseloomult olen küllaltki selline põikpäine inimene ja küllaltki julgem arvan oma arvamusi välja tooma, aga ma usun, et on inimesega jaoks see päris raske olla just ka õppida nii-öelda, kui vaja vastutlema, kui vaja vait olema, et see võib raske olla, jah.
Kui ma mõtlen oma õpingute peale, siis mulle ei ole vist kordagi olnud sellise hetke, kus mul oleks usuliselt raske. Selles plaanis, et üldiselt füüsika musku toetab ja nagu me arutasime siis füüsikute seas vähemalt neid, kes on valmis ütlema, et Jumalat ei ole olemas, on üpris vähe ja seepärast usulises tees on mu elu füüsika õpingutes üpris lihtne. Seega võite julgelt tulla füüsikat õppida, kui kardate teoloogiat.
Täpselt, jah.
Aga kui me mõtleme sellele, mida õpetatakse põhikoolis ja gümnaasiumis, kas seal on asju, mis on kuidagi nii teaduslikud või midagi, mis on nagu usklikule inimesele raske vastu võtta?
Esiteks on muidugi see suur mure, et Eestis on väga palju koole, kus ei ole usundiõpetust või usuõpetust. Et tegelikult arvestades seda, et enamik meie noori inimesi on pärit mitte kristlikest peredest, siis noored ei teagi, mida tähendab kristlus. Ja isegi kui nad arvad, et nad teavad tavaliselt, nad eksivad, et on väga palju siit väär aru saamu ka usu kohta, mis on väga suur probleem ja palju noh, muud asjad, mis seal on, nagu muud ained, kui ka usundipõttes näiteks puudub, tekibki mulje, et milleks ma seda usku vaja on üldse või milleks ma üldse pean teadma sellest, sest kõik muu ju seletab absoluutselt kogu selle nagu maailma noh, kõik ära, et see on nagu suur probleem, et ma võib-olla siia lisaks juurde ühe mõtte üldse, et miks ka usk on võib-olla keeruline mõista paljudel inimestel nii, et usk ei ole selline faktiline või teaduslik asi ainult. Usu puhul on ka palju nagu teadmist, aga usk pigem ju ikkagi nõuab mingisugust sellist sammu usaldust, kus me ei tea kõike või me ei saa kõiges kindel olla. Aga tegelikult sest asja maailmas palju, et näiteks mina ei ole kunagi Gröönimaal käinud, kus ma tean, et Gröönimaa olemas on. Ma usaldan kedagi või midagi mingit allikad, mis ütleb, panen pilti. Aga ikkagi ma ei ole tundnud Gröönimaa tuult oma põski paitamas. Ma ei ole näinud ühtegi jääkaru võib-olla päris oma keskkonnas, et ma pean usaldama. Ja näiteks mina leerikoolis just väga tihti ikkagi võrdlen usku ka inimsuhetega, kus samamoodi inimeste puhul me ei saa kunagi kindlad olla, kas ta keerab mulle käru või keela, aga ma pean usaldama. Et seda on nagu nii paljudest valdkondades ja usk on just seotud selle veendumuse, usalduse selliste asjadega, aga mis on tegelikult nii olulised asjad, mida inimene peab õppima elus.
Laura Robert rääkis nii ilusasti, kas sa kordaksid küsimust?
Kuidas sulle tundub, et kui me mõtleme meie koolisüsteemi peale, kas seal on asju, mis on nii teaduslikud, et usklikul inimesel on neid raske vastu võtta?
No koolis, põhikoolis ja gümnaasiumis on põhiprobleem see, et meil on väga keerulised asjad, mida me üritame siis noortele võimalikult lihtsalt seletada. Ja paratamatult meil jäävad selle pärast detailid, nüansid, keerulisemad järeldused ära. Ja võib-olla gümnasistile, kui ta see 12. klassi ära lõpetab, võibki jääda aru saama, et võt, see, mis ta õppis, et nii ongi. Eks ta mingis lihtsamas lähenduses nii ongi, aga kindlasti see ei ole kõik. Ja sellepärast võib-olla ei tasu kuidas ma seda nüüd ilusasti ütlen, et keegi ei solvuks, et ei tasu võibolla liiga tõsiselt võtta need asjad, mis sa gümnaasiumis oled õppinud, et võibolla üldjoontes vastad nad tõele, hakkama sa saad, et gümnaasiumi bioloogiaga saad sa hakkama, kui sa ei taha bioloogiks saada, aga tahan lihtsalt võibolla julgustada, et kui koolis õpitu kas see samas füüsikas paneb võibolla usus kahtlema, siis kui sul tõesti on vaja see nii-öelda lõpuni aru saada, siis ei ole midagi muud, kui sa pead lihtsalt ise lõpuni seda uurima, et selle selguse saada, sest kooli nii-öelda õpitu ei ole see aamen kirikus.
Ja ma olen hästi nõus sellega ja ikka, ma arvan tagasi ka selle mõtte juurde, et peab ise nagu kriitiliselt suhtlema või oskama ka nagu neid asju nagu uurida lisaks või mitte võtma nagu selles mõttes ka kõike kullane, kuna see on tõesti väga pealiskaune, mis seal jõutakse nagu edasi anda. Noh, eks ikka on, ma arvan, ju neid ka kristlasi näiteks, kellele evolutsiooniteoori õpetamine on nagu alguses väga segadusse ajav või proovile panev, aga seda teooriat antakse seal ka väga pealiskaudselt esiteks. Ja teiseks selles mõttes on see teooria, mis tähendab seda, et seal on väga palju lahtisi otsi. Ilmselt suur tõenäosus, et see seletab mingil asju väga hästi ja ka tõeselt, aga see ei ole mingisugune dogma, millega sa seletad kõik maailma küsimust ära, mitte ka oma valdkonna küsimused, millega see teooria tegeleb. Et seal on väga palju lahtis otsi ja hea on sellega tutvuda, aga ühelgi juhul see teooriaga ei muuda seda, et Jumal lõi maailma ja kui keegi seda kasutab sellisel viisil, siis see ei ole ka nii mõeldud. Et aga hea on, kui me teame, ise mõtleme, viime asju kokku. Et see on tegelikult võime, mida peaks ka meie koolisüsteem edasi andma. Mitte seda, et sa õpid midagi pähe ja sa unustad ära või võtad kõike hoovad, siit ma saan kõik kaasa. Ei, et sa ise oskad mõelda asju läbi ja nii edasi. Mina midagi ka matemaatikas ma õppisin ära, unustasin järgmine päev kõik ära, aga seal tuleb valikud teha natuke, et mis huvid kellel on. Aga just see ise mõtlemine, et ma arvan, et see on nagu väga oluline ka kristlasena.
Ja võibolla lisaks jah, eelneval öeldud, et võibolla kõige ohtlikum osa ongi see nendest pealiskaudsetest teadmistest mingisugust valede järelduste tegemine. Et kui kahtled, siis see on normaalne, et kõik inimesed mingis elu etappis kahtlevad. See minu arust näitab, et usk on elus, et kui sa ei kahtle üldse, siis võibolla ka nii, et sa jällegi ei mõtle selle peale üldse. Aga lihtsalt sa pead mõtlema ka selle peale, et sinu see maailmapilt ei ole täielik ja kui aitab sind võibolla kellegi kogenema nii-öelda spetsialistiga suhtlemine mõne kristlasega ka, ma olen kindel, et meil on vähemalt suuremas koguduses põhimõttes kõik teadusharud esindatud, et see kindlasti aitab.
Ja samal ajal on nagu hea teada, et on täpselt nagu ikka see, et on asju, mida ei saa keegi kuidagi ümber lükata või noh, et Jumalat ei muuda see, kui keegi targutab, täpselt noh, nagu juba sai enne välja öeldud, et ka kristlasena me võime teada, et Jumal on olemas, seda meie juures iga päev me kuulume talle, et see on nagu, need on asjad, mida ei saa nagu ümber lükata kuidagi, vaid me võime teada ja usaldada Jumalat.
Aga seoses evolutsiooniteooriaga, et Ameerikas ju näiteks õpetatakse selle kõrval ka kreatsionismi. Mis te sellest arvate?
No võt, kreatsionism on ka hästi lai mõiste. Esiteks see juba ise minu teada jagatakse tavaliselt kas noore maa kreatsionism või vana maa kreatsionism. Et noore maa kreatsionistid siis usuvad, et maailm loodigi, kas see on siis 6000 või 7000 aast tagasi midagi sellist. Vana maa kreatsionistid näiteks usuvad, et ei, see protsess oli pikem. Et seal on nagu, selles on erinevused jooksevad juba nagu erinevad kogudusi pidi, kus mida õpetakse, et juba kristlaste endi seas on eri arusaamu sellest, kuidas täpselt maailma loodi. Aga millega ma olen nõus, on see, et bioloogia tunnist võibolla ei peaks näiteks päris välja jätma Jumala küsimust. Praegu seda tehakse nagu täiesti ilma selle küsimuseta. Aga mitte võibolla mingit konkreetset teooriat õpetada, aga rääkida siiski võibolla üldisemalt sellist mõistest nagu intelligent design või nagu üldisemalt, et on olemas keegi, kes siiski on nagu teadlikult lükkanud selle protsessi käimaks, teadlikult on kujundanud meie loodut. Et ma arvan küll, et sellest võiks koolides nagu julgemini rääkida. Ja seda ei pea rääkima kui dogmat, vaid kui kas või samamoodi teooriat, et õpilased teaksid, et see on täiesti arvestatud teooria, mida jagavad inimesed, kes on ka teadlased, kes julgevad seda välja öelda. Seda võiks õpetada minu arust.
No mulle selles mõttes, mulle ei mulje, et Robertile ka võibolla nii palju see idee ei meeldi, et neid kahte asja võibolla paraleelselt õpetada, sest sellega tekib automaatselt võibolla selline vastandumine, et kas esimene variant on tõde või teine variant on tõde, aga nagu ka juba siin välja toodi, siis ka mina tean üpris palju kristlasi, kellel ei ole mingi probleemi evolutsiooniteooriaga. Nad usuvad, et see ongi Jumala disaini järgi niimoodi loodud. Et noh, jällegi kui me vaatame seda vanas testamendis, siis inimesi ka loodi võtti nagu... Olga, ma ei hakka sinna laskuma.
Et sellest Aadama luust.
Just. Selle kohta on muidu palju nalju, et umbes nagu nii, et aga miks Jumal lõi enne Aadama siis Eeva ja noh, sellepärast, et algust jääks ikkagi visand valmis ja pärast tuleb see päris, päris asi, jah.
Igates evolutsiooniteooria jääb natukene välja minu kompetentsist, et ma kartsin natukene, et võibolla tuleb selle kohta küsimusi, sest tegelikult ma ei oska sellest väga põhjalikult rääkida, et see on jällegi see sama asi, millest me rääkisime enne, et kogu info mulle evolutsiooniteooriast on tegelikult gümnaasiumi haridusest ja selle põhjal ma ei oska, ma ei julge mingid järeldusi teha.
Ja minul oli ikka bioloogia kontrolltööd tavaliselt kolmed, nii et ma ei ole ka kindlasti ekspert sel teemal, aga mind võtta nagu häirib ka jälle kaks positsiooni võibolla, et ühest küljest mingite võibolla teatud isegi ka kristlaste positsioon, et see just kõik on vale pettus, mingi välja mõeldis, seda ma ei usu. Ma arvan, et isegi kui see eksib mingis asjades, siis nagu igas vales, kõige paremas vales on väga palju tõtt. Et kindlasti seal on esiteks tõtt, aga mind häirib ka need inimesed, võibolla osad, kes ei ole kristlased, kes kasutavad evolutsiooniteooriat mingi vahendina või dogmaana, millega nagu rünnata teisi. Et võibolla mõlemad positsioonid mind nagu häirivad. Et hea oleks, et suudaks rahulikult selles mõttes seda asjasse suhtuda. Et just.
Ma tahtsin täpselt sama mõtte öelda, et võibolla meil ei tasuks liiga vihaselt suhtuda asjadesse, mis päästet tegelikult otseselt kuidagi ei mõjuta. Et lõppkokkuvõttes vahet ei ole, kuidas täpselt Jumal inimese lõi.
Ja praegu Aleksei jälle ütles ära mõtte, mida mina tahtsin öelda, aga täpselt, et Ameerika asepresident Mike Pence, temaga ka noriti, kui ta asepresidentiks sai, noh, et kas sa usud, et Jumal lõi maailma kuue päevaga, siis ta ütles nagu väga hea mõtte, et ma tean, et Jumal lõi maailma. Kui ma kunagi temaga kokku saan, siis ma küsin täpsemalt, kuidas ta seda tegi. Et see on, ma arvan, hea mõte, mida nagu teada.
Kuulame nüüd veel muusikat. Pusle. Stuudios on Laura Jõgar, Robert Punder ja Aleksei Kubarski. Räägime usust ja teadusest. Enne muusikapausi arutasime seda, kuidas suhtuda evolutsiooniteooriasse ja sellesse, et seda peab koolis õppima. Aga me teame, et ajaloos on olnud palju kristlastest teadlasi, et isegi Darwin, kes on evolutsiooniteooria autor, oli kristlane. Keda te oskate veel näiteks tuua? Kes olid kristlased?
Kus juures Darwiniga on see lugu, ta oli kristlane, jah? Ja mingi jutt oli, et ta suri voodil pöördus uuesti kristluse poole. See kindlasti ei ole mingi fakt või midagi sellist, aga on ka selline teooria olemas. Aga neid on kindlasti palju, et ma ei tea, kas ma hakkan füüsikud kohe nimetama või et selle Alekseile. Aga jah, et nüüd muidugi kui mõtlema hakata, siis nüüd järjest nimetada. Kes need nimed on, Aleksei? Mainis sina oma valdkonnast.
Selle plaanis, et oleks ma teadnud, et selline küsimus tuleb, oleksin ma ette valmistunud, et ma tean ka seda, et väga paljud on. Üks minu õppejõud, kes on ka kristlane, ütles, et ta oskab ainult ühte nimetada, kes ei ole, aga kaks esimest, kes kohe pähe tulevad, on Newton ja Pascal ja ka Einsteini kohta mõned armastavad vaielda sellega, aga on üpris kindel minu teada vähemalt, et ta oli küll.
Vist oli selline füüsik nagu Werner Heisenberg. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud minule.
Muidugi olen.
Ja, just, vaad, füüsikud ikka teevad omased. See oma kamp ja sõbrad siin kõik koos. Aga tema oli mida ka veendunud kristlan näiteks. Ja nüüd, kui ma mõtlema hakkan, ma enne mainisin seda, et suure pauku teooria, nii-öelda esimene, kes selle välja pakkus, oli minu teada katoliku preester. Et ta oli...
Minu teada katolik preester oli esimene, kes avalikult siis nagu pooldas seda teooriat, sest see nagu näitab, et meie universumil on algus olemas.
Ja. Järgmulustada Mendelit, see Gregor Mendel, Mendelejevi tabeli looja, kes oli munk minu teada, kes hakkas seal erinevaid taimi nii-öelda segama oma vahel, et nüüd on juba saadud siin hulganisti. Et nüüd peaksite vähemalt mitte tõsiselt, et ma raadio kuulejad.
Einsteiniga on üks huvitav lugu, mis meile räägiti, kui ma olin Rootsis, et nagu ikka õppisime tema relatiivsusteooriat, ja kui Einstein siis oma relatiivsusteooriaga lõpuks jõudis sinna punkti, et ta sai siis seostada seda katsega, ma ei hakka liiga detailselt selles minema, põhimõtteliselt on üks nähtus, nagu Merkuuri periheeli nihe, mida ei suuda Newtoni seadused kirjeldada, aga Einsteini erirelatiivsus suutis, et ta helistas oma sõbrale ja ütles, et Jumal on temaga rääkinud. Et selle matemaatikaga, et ta sai ilusa vastuse, mis klappis ideaalselt meie vaatlustega, oli tema jaoks kui noh, põhimõtteliselt jumalik puudutus.
Et päris paljud usuteadlased on ka olnud usklikud. et see on nagu hea uudis ja siiani on, et on just selles mõttes ma tooks selle välja, et on neid, kes tegelevad, mul on endalgi tuttavate seas, kes tegelevad ikka väga kõrgel tasemel usuteadusega, kuurivad piiblitekstega, kes on tegelikult lihtsad usklikud, et seda on, seda on nagu nii tore näha, et sa suudad omavahel kokku viia selle akadeemia, ka kogud see töö näiteks, et sa õpetad võibolla ülikoolis, sa räägid üliõpilastel igasugused asju, noh, pead ka rääkima, tutvustama, saad ka oma vaateid, aga siis näiteks kantsesse sa lähed ja sa suudad evangeeliumi nii lihtsalt ja nii selgelt seletada, et see on nagu suur jumalaand.
Iga tahes neid eeskujusid on, kes on olnud mingil teadusalal kõrgel tasemel ja kes on ka usklikud samal ajal, et see võiks olla ka noortele kuulejatele julgustuseks, kui nad mõtlevad, et me elame 21. sajandil, meil on suur teadus ja et milleks mul seda usku vaja on, et enne ka, kes on ikka suuri saavutusi teinud, on ikka väga palju usklik olnud. Aleksei, sa mainisid enne ja no Robert ka, et me peame koolis ja üldse elus õppima, olema ka mingi õpitu suhtes kriitilised või teadma, et see ei ole kogu tõde, mida meile õpetatakse, et kuidas te mõtlete seoses piibliga, seal ka ju ei tohi tugineda ainult mõnele salmile või hetke emotsioonile. Kui palju see oskus siis aitab usklikuna?
Küsimus oli mulle.
Nüüd oleks see võid vastata.
Et kuidas aitab oskus olla kriitiline?
Jah, usklikuna.
Hea küsimus. Robert, mis sa öelda tahtsid?
Ma arvan, et see aitab näiteks väga selle poolest, et me oskaksime eristada oma tahet ja Jumala tahet. Näiteks, et me oskaksime ka olla kriitiline, mis on need meie mõtted, meie soovid, mida, kuidas meie asjast aru saame ja mida Jumal tegelikult nagu tahab öelda. Et piibliga võib olla väga tihti see, et sa võtad lahti ja vaatad, vat, see salm kindlasti, et ma saan sellest aru või see on kindlasti mulle midagi. Et noh, see ütleb, et ma pean ikka minema oleks seile vastu lõusta andma. Aga mis on Jumala tahe? et seda nagu küsida kogu aeg. Et selles osas me oleme patused inimesed ja väga tihti võime hakata oma mõtteid ja oma tahet pidama Jumala tahteks. Aga see läbikatsumine, pidev läbikatsumine, kuhu Jumal meid tegelikult juhib, mis on tema plaan, et ma arvan, et see on väga oluline, et me katsuksime seda läbi.
Võib-olla olla kriitiline aitab ka siis selles osas, et me ei saa väga jääda pealiskaudseks, kui me loeme ka piiblit, et kui me loeme mingi salmi, mingi teksti, siis kui me oleme kriitilised selle teksti suhtes, kes nii-öelda heas mõttes kriitilised, siis meil tekivad kohe küsimused, aga miks see kirjutatud on, mis sisu selles on, et loeme siis ka eespool, mis on kirjas, loeme ka, mis pärastpool on kirjas, loeme paraleelkohti, et aru saada nagu mitte lihtsalt võtta seda kui käsku täitmiseks või lihtsalt tõjutusest, mis antud, vaid piiblis on tihti peale mingisugused tingimused olemas, mingisugune kontekst olemas, ja kui me oleme nii-öelda kriitilised, et me tahame jõuda ka piibli lugemise teadmisest nii-öelda lõpuni või vähemalt lähemale lõpule, siis see sunnib meid nii palju lihtsalt juurde uurima ja uurima igast nurgast.
Ma olen hästi nõus, Alekseiga, see on väga õige, aga samal ajal, kuna ma ise lihtsalt nii palju puutun seda kokku, siis see piibli kriitika minu silmis on nagu peaaegu sõimusõnaks muutunud, et vale on kindlasti see, kui me hakkame nüüd oma mõistusega taha, et see mulle ei sobi, seda viskan välja, see on tänava inimese nii tüütu kirjakoht, seda viskan välja, et me hakkame valima, seda mitte, me ei hoiak ikkagi see, et Jumal, mis sa meil öelda tahad selle sõna kaudu, aga on väga õige see, et ühtki kirjakohta ei tohi nagu üksi seletada või nii, vaid teiste kirjakohtade abiga, et piibel on ka nagu kontekstis, et paljud vana testamendi kohad alles avanevad uue testamendi valgel ja selline nagu uuriv vaim, ma arvan, on kindlasti väga nagu Jumalast, et me siiralt tahame teada, et issand, mis sa nagu öelda tahad sellega mulle, mis sa tahad öelda oma kogudusele, et ma arvan, et see on väga õige.
Aga Robert, kas sa oskad kommenteerida, et piibel on ju kirjutatud selle aja inimestele, kui see kirjutati, et kas siis oli inimeste fookus teine või kas mõned küsimused, mida me mõtleme, et miks seda ei ole piiblis, miks ei ole seal detaile ja niimoodi, et kas see tolle aja inimestele ei olnud siis nii tähtis või kuidas sellega on?
See kindlasti nüüd oleb küsimusest, aga on erinevad seisukohti piibli kohta, et tõesti on ka seda seisukohta, et see on kirjutatud tolle aja inimestele, tolle aja inimeste poolt, järjekult on seal nii palju tolle aja inimese maailmapilti, võibolla mõned julgad öelda, et tolle inimene oli loll, IQ-test ei tehtud, et igasugust sellist, aga nii nagu oletame, kui meie praegu siin näiteks räägime, sest tegelikult meie ei räägi ju ainult tolle aja asjad, et või selle meie maailma asjadest, vaid me praegu ka ütleme asju, millel ongi igavene väärtus või millel ongi, mis on põlvest põlve väärtus ka tolle ajal. Esiteks see, et juba siis öeldi asju, millel oli igavene väärtus, et kui öeldi, et sul tohib ainult üks jumal olla, noh, 10 käsuga või 1. käsk, siis see ei olnud, et sul tohib praegu ainult üks jumal olla, vaid see oli midagi, mis oligi mõeldud põlvest põlve igaveseks, sul tohib ainult üks jumal olla. Et esiteks see, teiseks mina ikkagi usun, et piibli tekstide kokku panemist juhtis jumala vaim. Et võibolla tõesti seal on mitu autorit ja Paulus ka ise ütleb, et oma kirjuda ei kirjutanud mitte kõik ise, vaid tal oli kirjutaja, kes pani need kirja. Aga seda juhtis Jumala vaim ja Jumal kõneleb siiski piibli kaudu ja kõneleb ka meie tänapäeva probleemidest, on mitmed asju, mis on täiesti ju samad probleemid, mis tollal olid, ütleme täitsa ausalt, et mingid ka patud, mis on põlvest põlve inimestel olnud kogu aeg ja on mingid asjad, mis kuidagi nagu avanevad uuesti, aga ma usun, et piiblis on olemas kõik see vastused kõige tähtsamatele küsimustele, mis meil on. Ja see ei midagi tähenda, et ei ole keerulisi küsimusi, kus meil on keerulised valikud, aga seal tuleb meil palvetada ja et Jumal juhiks seda asja. Aga ma usun, et piibel on usaldusväärne ja Jumal kõneleb selle kaudu nii nagu ta kõneles mitused aastat tagasi, nii ta kõneleb ka praegu iga ühega meist isiklikult ja koguduses. Et piibel on ühesõnaga väga hea raamat.
Et julgustame kõiki piiblit lugema, kuigi seal on neid olukordi, kus võib nagu ämbrisse astuda. Millegagi, aga kuidas siis alustada piibli lugemist, kui inimesel ei ole veel neid taustateadmisi ja kõike seda?
Tavaliselt on nii, et tuleb nagu kaan lahti teha, nagu raamatuga, et sa et ainult kaant ei ole mõtet vahtida, et teed lahti ja siis pead lehti niimoodi pöörama hästi õrnalt, et vaatad, et katkide. Aga mina näiteks, kui ma hakkasin piiblit lugema niimoodi süstemaatselt, ma võtsin lahti esimese Moosese raamatu ja hakkasingi lõpuni lugema. Ma ei soovita seda teha enamikel inimestel. Et on olemas häid piibli lugemiskavasid, aga mina arvan, et ei ole üldse paha mõte hakata uut testamentiga pealt lugema. Et need lood Jeesuse elust on küllaltki lihtsalt arusaadavad, küllaltki kõnekad, et alustada uuest testamendist, siis minna näiteks vana juurde, võibolla kõige psalme lugeda näiteks vanast, et aga neid kavasid on palju, et need võivad aidata küll. Ja võibolla on mõni selline nagu mina, kes ka otsast peal võtab lahti ja hakkab lugema, et ei pruugi ka paha teha, aga võib takerduda sinna kolmandasse, neljandasse Moosese raamatusse, et see võib päris raskeks, mina need templi täpselt kirjeldused ümber võtud. Aga jah, võibolla alustada uuest testamendist.
Ma võibolla soovitaks lisaks veel ka kiriku või kodugruppi tulla, sest statistiliselt rääkides mitmekesi on raskem ämbrisse astuda.
Ja ämber on nii väike, et sinna ei mahugi mitu inimest.
See on hea soovitus, sest tihti just valeõpetused tekivad ühe inimese algatusel. Et kui inimene loeb piiblit, aga ta on jumalaga osaduses, on teiste kristlastega osaduses, kuuleb, mida pühapäeval kirikus räägitakse, küsib, arutab teiste kristlastega asju, et siis on küll lootust, et ta on ikka õigel teel. Natuke juba puudutasime seda teemat, aga kui nüüd konkreetselt küsida, siis mida me ütleme inimestele, kes väidavad, et nad ei usu, sest jumala olemasolu ei saa tõestada?
Väga kurb.
Mina ütleks tere kõigepealt. Ja siis võibolla hakkaks rääkima, et siin on nagu mitmeid asju. Ühest küljest on tihti see, et ega inimesi ei vaielda usklikaks, peaaegu mitte kunagi. Tegelikult, sest usk ei ole ainult mingisuguse teadmise mõistmise küsimus, aga samal ajal võib iga kristlane teada, et usk ei ole mõistusega ka vastuolus kuidagi, et Jumal ei sunni mind mõistust kõike maha jätma, et teda uskuda. No, Jumala tõestusi on küllaltki palju, aga nagu mina ütlen, et mis ma enne välja tõin, et see uskumise moment tegelikult me peame nii palju seda kasutama, ka teaduses, ka igasugustes olukordades, kus me ei saa olla kindlad, aga me peame uskuma. Et ega ei saa olla kindlad, et üldse kogu see maailm pole illusioon, et tegelikult on asi nagu seal Matrixi filmis, et inimesed on patareid kõik. Kus me teame? Peame uskuma. Võibolla mõnel on väga palju probleeme sellega, et uskuda, et ma üldse olemas olen. Või uskuda, et elule on mõte, et on nii palju asju, kus me peame uskuma. Ja siin samamoodi, aga samal ajal on ka Jumal andnud meile mitmed otsad kätte, näidanud ka seda loodud siin vaadeldes, me saame aru targast loojast, mitmeid asju nagu vaadeldes. Et aga tuleb rääkida sellest inimestega ka, et
ja teaduses üldse on huvitav, et tegelikult teaduses ei olegi võimalik midagi tõestada, on võimalik ainult ümber lükata. Ja selles plaanis Jumal tegelikult ka sobib väga hästi sellesse ruumi, sest Jumal ei ole loogika vastane, et Jumalast tema loomingust on võimalik aru saada ja vähemalt minul mingisugust tõrget ei esine vastu võtta sellesse füüsika pilti.
Ja lõpuks noh on nii, et jah, et need, kelle on Jumalast suva, et ongi, et hea on nagu rääkida ja ühest küljest näidata ka oma isikliku elu eeskuju näol, et me ei ole mingisugused hullud või inimesed, kes mõistuse kõik liidavad kõrval, et ma arvan, et see isiklik eeskuju on paljude jaoks oluline. Sa näitad, et sa oled nagu normaalne inimene, aga sa usud Jumalat ja usud ka, et ta sekkub maailma, tegutseb, et see nagu eeskuju on oluline. Et tihti see mõjutab inimesi rohkem kui lihtsalt vaidlemine, et mees kuulu sa üksid ja siis hakkad, et mõnikord aitab ka see muidugi.
Ja ma olen tähele pannud, et millegi pärast on niimoodi, et vähemalt füüsikute seas inimestel on lihtsam uskuda, et me oleme simulatsioonis kui Jumala olemasolu, aga minu jaoks on olnud see hea samm minna edasi, et no kui sa juba oled valmis uskuma, et see kõik on simulatsioon, siis Jumalasse uskumine on üks samm edasi sealt.
Jah. Ma lisaks samalt poolt, et need, no näiteks kristluse keskmeks ikkagi on Jeesuse ihulik üles tõusmine. Et ma kõigi nagu kaudsete tõendite valguses ütleks, et igasugused muud teooriad, näiteks see, et Jeesus oli elus, kui ta auda pandi ja siis see poolsurnud Jeesus veeretas kivi aua eest ära, kõik need muud teooriad on palju uskumatumad kui tema üles tõusmine. Et tihti ei ole küsimus üldse mingisuguses loogikas, vaid küsimus on inimeste mingites veendumustes või arusaamades. Ja küsimus ei ole teadus loogikas, vaid lihtsalt mingisuguses trotsis või veendumuses. Tegelikult on väga paljud asjad ka usu juures tõesti selles mõttes loogilised. Seal on paljud otsad, mis Jumal on meile kätte näidanud.
Kui me juba ülestõusmisest räägime, siis minu jaoks isiklikult on väga palju usku Jeesuse ülestõusmisesse annud Jeesuse jüngrid. See, et peale ülestõusmist nad kuulutasid edasi, nad said karmi tagajärgesid, et kui see oleks kõik olnud, ma ei tea, kas või nende lavastus, siis ma ei usu, et kui mul oleks valida, et surra või tunnistada üles, et see kõik oli nali või mis iganes, et siis jah, see annab minule vähemalt kindlust juurde, et Jeesus on tõesti üles tõusnud.
just , ja tegelikult ka siia on paljud lisanud juurde , et seda juhtumit , et noored terved mehed näevad hallutsinatsioone ja siis pärast seda annavad oma elu , aga nii selgelt ja soravalt oskavad tunnistada oma usust , sellist asja ei ole ajaloos enne olnud . et väga ebatõenäoline , et nüüd mingisugused nägemused või sõid seeni või midagi sellist , et
vahel on tõesti mõne asjaga , et tundub nagu raske uskuda seda , aga kui mõelda teiste variantide peale , siis need on veel raskemad uskuda , kui hakata mõtlema , siis on öeldud , et seda , et Jumalat olemas ei ole , et seda peab ka ikka tugevasti uskuma , et see ei ole niisama .
eks see on suurt usku vaja .
aga kuidas teie kogemused on , kas haritud inimestele on kergem või raskem evangeeliumi kuulutada ?
No minu arust on haritud inimestega lihtsam rääkida , sest mida targem sa oled , seda rohkem sa mõistad , et sa ei tea kõike . ja seda rohkem oled sa valmis teist inimest kuulama . vähemalt minu arust kõige keerulisem , minu kogemustega vähemalt , on seal põhikooli noortega rääkida . sest no kui seal ikka ei ole valmis kuulama , siis nad ei kuula ka .
kusjuures mina ütleks , et minu kogemus jälle , et pigem , ütleme nüüd väga haritud inimestega on raske rääkida . esiteks on see , et paljud neist vaatavad sulle ülevalt alla , sest nad on nii haritud , nad ei võta sind isiklikult võib-olla tõsiselt . aga teisest küljest , kui sa samas hästi palju tead , siis sa kuidagi ikkagi , ja tavaliselt need on ka vanemad inimesed , sa oled ise juba oma elu korraldanud ja sa , võib-olla on sul ka väga hästi läinud , et tundub ikkagi , et kõik on sinu käes või sinu võimuses . mina olen päris palju kohanud just nagu haritud inimeste seas sellist nagu hoiakut , et see , et milleks seda Jumalat vaja , et kõik on nagu , võib-olla isegi nad ei ole ateistid , väga vähesed Eestis on ateistid , tüüpilised agnostikud , aga et milleks ma pean oma elu andma või mis asi , et ma ise korraldan oma elu ja ma olen piisavalt , ma olen haritud , mul on hea palk , mul on pere , mul on kodu , mul on Nissani maastur , et noh , kõik tundub nagu , et ma olen ise tubli tööga selle välja teeninud , et ma olen seda kohanud päris palju .
võib-olla väike praktiline soovitus , et kui sa ise tunned , et sa oled noh , lollim kui see , kellega sa parasjagu Jumalast räägid , siis kõige lihtsam võib-olla on mitte nii palju ise rääkida , kui lasta tal küsimusi küsida . et saada võib-olla rohkem tema maailmapildist aru ja kui sa sunnid teda mõtlema keerulistele küsimustele , siis tihtipeale ta võib ka ise jõuda mingisuguste järeldusteni , et no võib-olla , võib-olla tõesti miskit on siin .
aga et Aleksei , sinu kogemuste järgi teadus ikkagi aitab mingil viisil siis usku levitada või kuulutada ?
võib-olla jällegi natuke tagasi tulles , et võib-olla inimesed suhtuvad minusse natukene tõsisemalt , kui võib-olla teavad , et ma olen osakeste füüsik , siis noh , vähemalt osakeste füüsikast tean ma midagi , järelikult täiesti loll ei ole , võib-olla tõesti midagi tean . võib-olla ongi selles , et inimesed on valmis rohkem ära kuulama , mida mul öelda on . kui mitte tõsiselt vastu võtma , siis vähemalt huvistki . et kuigi me just arutasime , et füüsikute seas on üpris palju usklikke või vähemalt religioosseid inimesi , siis ikkagi , et millegipärast tekitab see alati üllatust , et oh , füüsik ja usklik või ? ja siis juba sellest üllatusest oldakse valmis nagu ära kuulama , et kuidas ma need kaks maailma kokku panen , noh sellepärast sa ilmselt mind siia kutsusidki .
just , et see on hea , kui me oleme kristlastena ka erinevates eluvaldkondades , kui meil on vastavad anded , et siis lähmegi õppima seda , mis meile sobib ja see on ka mittekristlastele tunnistuseks , kui nad näevad kristlasi siin ja seal ja keegi ei saa öelda , et kristlased on sellised harimatud , nad ei tea asjadest . et võib-olla me saame just tänu sellele , et me õpime ja süveneme millessegi , et siis saame sealsetele inimestele olla need kõige paremad kuulutajad . lõpetuseks , kas me võime siis kindlalt noortele väita , et nad ei pea kartma , et usk ja teadus ei ole vastuolus ?
ma arvan , et me võime küll , et me oleme siin jõudnud ühisele arusaamale .
99,6%-lise tõenäosusega , jah
. et armsad noored , uurigem nii teadusasju , usuasju ja Jumala abiga , tema annab meile tarkust , siis me saame jõuda ka tõeni , nii palju kui Jumal tahab meile anda seda tõde , sest me oleme ikkagi piiratud inimesed , aga uurigem ja küsigem ja otsigem vastuseid , siis see annab meile palju juurde ja läbi katsutud usk on tugevam usk kui läbi katsumata usk . stuudios olid Laura Jõgar , Robert Punder ja Aleksei Kubarski noortesaatega Pusle, kus rääkisime täna usust ja teadusest. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni!
Pusle. Pusle. Tükk õiges kohas.